Καλημέρα κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καιρούς και ζαμάνια έχουμε να τα πούμε.
Αφού δεν μας καλείτε, τι να κάνουμε.
Όχι.
Απρόσκλητοι δεν πάμε πουθενά.
Όχι κύριε Σκουρλέτη.
Εννοεί εμείς δεν τον καλέσαμε στην εκπομπή.
Δε, καλά, εντάξει.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Τέλος πάντων.
Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
Όχι. Λοιπόν, έχουμε διάφορα, πολλά και διάφορα. Για κάντε μας μια καταρχήν εκτίμηση, ας πούμε, της συνολικής παρουσίας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας τη μια εβδομάδα και κάτι που είναι, από τα πρώτα δείγματα που έχετε δει.
Προσέξτε, νομίζω ότι τελικά αυτό το οποίο είχε υποθεί από μεριάς μας την προεκλογική περίοδο, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, επιβεβαιώνεται δυστυχώς. Δηλαδή ότι έχουμε μπροστά μας μία κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά προωθεί μία νεοφιλελεύθερη αντιμεταρρύθμιση. Το πιο τελευταίο που μου έρχεται στο νου των τελευταίων ωρών είναι η ουσιαστική ακύρωση, θα έλεγε κανείς, μέσω της υπαγωγής πλέον σε άλλες υπηρεσίες της επιθεώρησης εργασίας. Το είδατε αυτό.
Ναι.
Το σώμα της επιθεώρησης εργασίας λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως μια ειδική γραμματεία. Τώρα αυτή τη στιγμή ενσωματώνεται με άλλες διευθύνσεις. Και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο αν κανείς θυμηθεί τι έλεγε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προεκλογικά κιόλας σε διάφορους επιχειρηματίες του τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος.
Τι δεν, και στη Ρόδο.
Έλεγε ότι όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. Άρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τι σήμα δίνει για τους εργαζομένους και τις συνθήκες στους οποίους καλούνται να εργαστούν.
Ναι, παιδί, αλλά τα 10,5 χιλιάρικα πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία, ο Βρούτσης το είχε κάνει.
Ο κύριος Βρούτσης ήταν το ΣΕΠ, ήταν από τα πρώτα πράγματα που επισκέφτηκε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Και είπε ότι ξεκινούν και οι έλεγχοι κατευθείαν.
Το επισκέφτηκε για να το ακυρώσει. Και επειδή έχω περάσει κι εγώ από αυτό το Υπουργείο, αν το θυμάστε, γνωρίζω καλά τι παρέλαβα. Επιθεωρητές αραχνιασμένους μέσα στα γραφεία, με καταπτωημένο το ηθικό και το σθένος, μια υπηρεσία στο ψυγείο, όπου όταν ήταν να κάνει ελέγχους, προηγουμένως περίπου ανακοινώναν και δημοσιοποιούσαν τι πρόκειται να γίνει. Ή σε άλλες περιπτώσεις παίρνουν και κάποιους φίλους τους επιχειρηματίες να πούνε ότι έρχονται.
Τι εννοείται η πολιτική ηγεσία το έκανε αυτό τώρα?
Κάποια κυκλώματα, καταγγελίες αβέρτα τότε. Μιλάω για τους πρώτους μήνες του 2015. Mm. Και αυτό το γνωρίζουν αυτοί που μας ακούνε, διότι θυμούνται ότι, για παράδειγμα, οι τράπεζες άρχισαν να τηρούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα τελευταία χρόνια το ωράριο από τότε που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και ενεργοποίησε τους μηχανισμούς.
Επικροτώ επ' αυτού, διότι ξέρω από τραπεζικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πράγματι λένε 5 ώρα θα φεύγεις, διότι 5 και 4 άμα μπουν μέσα μας έχουν σκίσει.
Ακριβώς.
Σε αυτό με τις τράπεζες επικροτώ, συμφωνώ.
Αν θες να καθίσεις, να καθίσεις, να τον πληρώσεις.
Ναι, ρε παιδί, μα δεν τον πληρώνουν.
Γι' αυτό πετύχαμε και αυτό το ρεκόρ πια των υπεροριών τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη φορά πάλι και αυτό στην ιστορία του κράτους.
Λοιπόν, άλλο τώρα εκτός από το ΣΕΠΕ. Γιατί εντάξει, το πήγανε σε άλλη διάθεση, δεν σημαίνει ότι θα δουλέψει υποχρεωτικά, είναι όμως ένα δείγμα κατά τη γνώμη σας.
Είναι ένα δείγμα και για μένα δίνει ένα αρνητικό σήμα.
Νομίζω σηκώνεται πολύ ψηλά και το ασφαλιστικό από εσάς.
Βεβαίως, αυτό ίσως έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αλλά αυτό θυμόσαστε ότι όταν το λέγαμε και αυτό πριν από λίγες εβδομάδες, μας λέγανε ότι δεν κατάλαβες καλά, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι δηλαδή? Την ιδιωτικοποίηση καταρχήν της επικουρικής ασφάλισης. Όλα αυτά τα οποία είχαν αποκαλυφθεί τότε από κάποιες εφημερίδες είχαν θεωρηθεί σενάρια, τρόπο.
Καλά, ρε, κάτσε να το βγάλουν, το να δουν τι θέλουμε να κάνουν, δεν ξέρουμε ακόμα.
Το θέμα είναι να συνοηθούμε τι δεν θέλουμε, για να μπορούμε να το κρίνουμε.
Ναι, εντάξει,
θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα ή πολύ χειρότερα υποχρεωτικά να οδηγήσουμε τους πολίτες να παράλληλα να μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στην δημόσια ασφάλιση ή την ιδιωτική. Αυτό καταλαβαίνετε ότι τσακίζει όλο τον μηχανισμό, όλη την αλυσίδα ανατροφοδότησης με νέους εργαζομένους το σύστημα, και άρα δεν θα μπορεί να εκπληρώνει τις.
Καλά, αυτοί λένε ότι υπάρχει μεταβατικό στάδιο κλπ. Υπάρχει και διαφωνία πάνω στα νούμερα. Και ο ένας λέει ότι είναι κάτι δισεκατομμύρια και ο άλλος λέει ότι είναι κάτι λίγα εκατομμύρια. Τώρα άντε βγάλε.
Υπάρχει και εμπειρία διεθνής όμως, δεν το ανακαλύπτει. πέρα.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι, κύριε Σκουρλέτη, επειδή έχετε μπει στο στόχαστρο λίγο.
Είναι και άλλα πράγματα.
Ναι, και άλλα. Λέω, ήταν, να ρωτήσω.
Τι ετοιμάζονται να κάνουν.
Να ρωτήσω. Με τη ΔΕΗ μπορείτε να μας πείτε εσείς τι βλέπετε για από αυτή την ιστορία.
Δηλαδή, βλέπω μια αιμονή σε ένα ξεπερασμένο σχέδιο το οποίο είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει μέχρι το 2014 που ήταν στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αντιληφθεί όλες τις θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα στην κατεύθυνση απελευθέρωσης της αγοράς. Σήμερα είμαστε μια χώρα που έχουμε, και αυτό έγινε επί των ημερών της δικιάς μας κυβέρνησης, το πιο εξυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μάλιστα είχαμε και πάρα πολλές επενδύσεις. Είμαστε η ένατη χώρα παγκοσμίως, όχι στον ευρωπαϊκό χώρο, παγκοσμίως, ανάλογα με το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας, που κατέχει την θέση. Είμαστε η ένατη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως.
Από τον ήλιο.
Αιωλικά
και ήλιος, μάλιστα.
Αιωλικά και είναι και κάποια.
Ναι, συγγνώμη τώρα. Εδώ τώρα η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι.
Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον, έχει υπάρξει ένα απελευθερωμένο πλαίσιο. Έχουν μπει βάσει για το λεγόμενο target model, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση, η αγορά στόχος. Και αντί λοιπόν να κάτσει να δει πώς αυτά θα επισπευθούν τα βήματα και να δει παράλληλα και τα οικονομικά προβλήματα της ΔΕΗ, τα οποία δημιουργηθήκανε κυρίως από λάθος επενδύσεις, κινήσεις και από τον υπερδανισμό. 5,5 δισεκατομμύρια η ΔΕΗ την παραλάβαμε το 2015 να έχει δάνεια. Έχει μειωθεί κάτω από ένα δις αυτός ο δανεισμός αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω υποχρεώσεις προς τη ΔΕΗ, μιλάω δανεισμός στις τράπεζες.
Της ΔΕΗ προς τις τράπεζες, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, αντί λοιπόν να κάτσει να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, παίρνει από τα σιρτάρια ένα παλιό σχέδιο που λέει ιδιωτικοποίησης. Μα ιδιωτικοποίησης δεν θα πάρει κανείς.
Μα μισό λεπτό.
Ναι.
Τώρα εγώ προσπαθώ να. Δηλαδή, μπαίνω στη θέση του ακροατή. Ακούει τον Χατζηδάκη τώρα,
ναι,
ο οποίος λέει: παιδιά, η ΔΕΗ όπου να είναι πέφτει και παρασύρει και όλη την ελληνική οικονομία. Και ακούει το Σκουρλέτη, ο οποίος ήταν πριν μέχρι ένα χρόνο ήταν υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω
πότε. Μέχρι τέλη
16. Αλλά το ξέρει το θέμα. Και λέει: τι λέτε, παιδιά, δεν υπάρχει γι' αυτό καθόλου. Ανάποδα είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί, δηλαδή η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ είναι καλή, λέτε εσείς. Δηλαδή, προσπαθώ να το αυτό. Δεν έχω. Εγώ δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά καλά.
Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ είναι καλή. Διότι όπως σας είπα, αυτή διαμορφώθηκε σύν τον χρόνο.
Ναι, μέσα είχε από δανεισμό.
Το θέμα είναι αν είναι ανατάξιμη και αν ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να την απαξιώσουμε έτσι περαιτέρω και να πουλήσουμε τα κερδοφόρα κομμάτια. Ποια είναι αυτά? Τα υδροελεκτρικά. Από εκεί η ΔΕΗ μπορεί και κερδίζει.
Ναι.
Τα υδροελεκτρικά, τα οποία προφανώς τα θέλει οποιοδήποτε ιδιώτης. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες της απαξίωσης της εταιρείας, θα τα πάρει, θα πιέζει να τα πάρει με όσο δυνατόν μικρότερο τίμη. Αυτό είναι το σχέδιο. Είναι ιδεολειπτική η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας. Την έχει πει κατά καιρούς πάρα πολλές φορές και θέλει να την επαναφέρει. Αυτό θα τη χαντακώσει ακόμη περισσότερο την εταιρεία.
Ναι. Τι να
όλα καλά να τα δούμε. Το πώς θα εισπράξει από τους λογαριασμούς.
Τώρα, πείτε μου κάτι. Επειδή δέχεστε μια κριτική εσείς προσωπικά,
ναι,
ότι ένα κομμάτι του πελώριου προβλήματος που υπάρχει με τα ανίσπρακτα της ΔΕΗ οφειλόταν στη δική σας εντολή, οδηγία, παρένεση, δεν ξέρω τι, ότι παιδιά μέχρι ένα χιλιάρικο δεν κόβουμε.
Απολύτως ψευδές. Να μου το φέρουν γραπτό. Να μου το φέρουν.
Α, εννοείται δεν το είχατε πει ποτέ. Ή δεν είναι έτσι.
Θα σας πω τι είχα πει, διότι έχω πει, ό,τι έχω πει τώρα το έχω πει και στην Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
ναι,
που υπάρχουν κάμερα.
Ναι. Ότι.
Όταν λοιπόν παραλάβαμε τη ΔΕΗ, είχε αρχίσει και εμφανιζόταν το φαινόμενο των ανίσπρακτων λογαριασμών.
Ναι, δεν πληρώνανε.
Γιατί συνέβαινε αυτό? Διότι προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε αύξηση των τιμολογίων κατά 60%. Ήμασταν η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στο οικιακό ρεύμα.
Ναι.
Στην Ελλάδα πληρώνουμε το ακριβότερο ρεύμα. Ενώ ταυτόχρονα τα προηγούμενα χρόνια η χώρα είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ και κάποιοι είχαν χάσει και το 30% και το 40% των εισοδημάτων τους.
Mm-hmm.
Και πάνω σε αυτή την κατάσταση βάζουν και το ΕΤΙΔΕ. Το θυμόσαστε το ΕΤΙΔΕ.
Βεβαίως.
Αυτό το λεγόμενο χαράτσι επί των ακινήτων. Ο
προέμφια. Ναι.
Μπράβο. Από εκεί και πέρα, επόμενο ήταν να αρχίσουμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα αδυναμίας να πληρωθούν οι λογαριασμοί.
Ναι.
Εκεί λοιπόν όταν πήγα στο Υπουργείο, υπήρχε μια άτυπη συνεννόηση της διοίκησης της ΔΕΗ με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία να αφήνουν ένα χρέος να μαζεύεται πριν κοιμηθούν για τις αποκοπές, να μαζεύεται περί τα 1.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Εγώ ζήτησα αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε ως εξής, και όσοι το θυμούνται μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Ζήτησα αμέσως να μπει μια διαδικασία δόσεων και κάναμε τότε τις 32 δόσεις το καλοκαίρι ή την άνοιξη του 17, αν θυμάμαι.
Μάλιστα.
Αυτές απέδωσαν πάρα πολύ, διότι τότε για πρώτη φορά μετά από χρόνια άρχισε να αποκλιμακώνεται.
Κάτι άρχισε να πληρώνει και αποκλιμακώνεται.
Απέδωσε, έχει δίκιο, γιατί είχε πολλές ουρές τότε, θυμάμαι, στη ΒΕΗ, στα καταστήματα.
Αυτό όμως κράτησε για πάρα πολύ λίγο καιρό και κάνει και η ΔΕΗ τότε την έκπτωση 15% του καλοπληρωτή, αυτός πληρώνει στην ώρα.
Ωραία, ωραία.
Εγώ προσωπικά το θεώρησα υπερβολικό αυτό, γιατί το 15% ήταν πάρα πολύ ψηλό. Θα μπορούσε να το κάνει ως κίνητρο στο 10%. Αλλά η διοίκηση αποφάσισε μόνη της. Αλλά ήταν λάθος, διότι από τη στιγμή που υπήρχε μια προσπάθεια να μπουν και ιδιώτες παίκτες και να ανοίξει η αγορά, άρα θα έχανε μερίδιο η ΔΕΗ. Δεν κάνεις επιθετική κίνηση έκπτωση 15% για να κρατήσεις πελάτες.
Εντάξει, εσείς λέγατε να είναι μικρότερο. Το κάναν τώρα, τώρα το κάναν.
Μαζί
το,
με αυτό λοιπόν τώρα, μαζί με τους, διακανονισμό, έπρεπε να αρχίσει η ανοχή, αυτή η άτυπη ανοχή, να πέφτει προς τα κάτω. Αφού κύριε σου δίνω δυνατότητα να κάνεις πολλές δόσεις, δεν θα έχεις και τη δυνατότητα να έχεις ένα χρέος 800-1.000 ευρώ, να πέσει τα 500-400-300. Και από εκεί πέρα βέβαια θέλει ειδική αντιμετώπιση στους ανθρώπους που είναι στο κότ, στο κοινωνικό τιμολόγιο.
Εντάξει, ναι, φυσικά.
Οι οποίοι αποδεδειγμένα ζουν με μηχανική υποστήριξη και δεν μπορούμε να τους κόψουμε το ρεύμα. Καταλάβατε.
Άρα λέτε ότι αυτό που σας καταλογίζουν δεν ισχύει.
Αυτό ήταν μια προπαγάνδα μαζικότατη και καλωστημένη, η οποία είτε αγνοούσε τα γεγονότα, είτε λεγόταν με τον τρόπο που λεγόταν. Αλλά το θέμα, σας επαναλαμβάνω, με τη ΔΕΗ είναι και τι αλλαγές έκανε μέσα στο προσωπικό της, πόσο έγκαιρα αποδέσμευσε έστειλε στη σύνταξη 300-500 διευθυντές οι οποίοι είχαν συμπληρώσει, ας πούμε, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Πόσα έχει να πει κανείς. Γιατί είχε φορτωθεί παλιότερα με δεκάδες, ας πούμε, εργαζόμενους ενώ προμνημονίων.
Ναι.
Με δεκάδες, χιλιάδες.
Και όλο το δημόσιο έτσι ήταν τώρα. Γιατί γινόταν διορισμοί.
Ήταν κάθε υπερβολικό τρόπο.
Φυσικά, γιατί είχαν καλούς μισθούς. Και ένα παραπάνω.
Και ήταν και πιο εύκολο το πλαίσιο.
Και ήταν και πιο εύκολο το πλαίσιο να γίνουν μόνιμοι. Μάλιστα. Λοιπόν. Καλά, εντάξει.
Όχι, να κάνουμε και μια ερώτηση κλείνοντας, γιατί τον άκουσα τον κύριο Σκουρλέτη λίγο εκνευρισμένο χθες για κάποιες διαρροές που έγιναν.
Για τις διαρροές
που έγιναν. Για τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής
ομάδας. Όχι σε εμάς, γενικώς. Ενοχλημένο.
Ενοχλημένο. Γιατί μίλησε για στενοκέφαλους, γι' αυτό, για τις διαρροές.
Όχι, θέλω να πω το εξής.
Τι ακριβώς έγινε τελικά σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα?
Εμείς έχουμε κατακτήσει, καταρχήν να σας πω για τις διαρροές, που είναι ένα πράγμα ανεξάρτητο από τη χθεσινή συνεδρίαση. Εμείς έχουμε κατακτήσει την δυνατότητα να κουβεντιάζουμε ακομπλεξάριστα, ειλικρινά μεταξύ μας, δημοκρατικά, και μάλιστα σε πολλές από τις συνεδριάσεις μας είναι ανοιχτές.
Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν να γίνονται διαρροές επιλεκτικές για κάποια γεγονότα τα οποία συνήθως ή για κάποια ζητήματα δεν έχουν πριν συζητηθεί. Άρα δεν θέλω να μου επιβάλλουν τα διάφορα συστήματα, φιλικά ή εχθρικά, τους όρους που θα συζητάω το παρόν, το μέλλον ενός
χώρου. Δεν θα σου φτιάχνουν την ατζέντα όπως θέλουμε εμείς. Έτσι, καλά το είπα, ναι.
Λοιπόν. Με καταλαβαίνετε απόλυτα λόγω της μεγάλης εμπειρίας.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Εντάξει, αλλά όμως κύριε Σκουρλέτη μου, και εσύ πρέπει να ξέρεις, το ξέρεις τώρα, ότι άμα πέσει ένα αμάξι σε μια πλατεία που έχει χιλιούς νοματέους και χτυπήσει δύο, η είδηση δεν είναι 998, είναι καλά, ή δύο τρακά, στους δύο τρακάρανε. Τι να κάνουμε, έτσι δουλεύουν τα μέσα.
Αυτό πια είναι αλήθεια και είναι κυρίως στην τηλεόραση. Και
δευτερευόντως και στο ίντερνετ, άμα δεις τους τίτλους, έτσι είναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο θα πορευτείτε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εσείς και η Νέα Δημοκρατία και όλοι έτσι θα πορευτείτε.
Εγώ κυρίως απευθύνομαι βέβαια στους δικούς μας ανθρώπους, ότι θα πρέπει να περιφερθούν. Γιατί πάλι μας σας κάνουν τι θέλουν.
Ναι, μάλιστα. Καλά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή και για τον τρόπο αντιπολίτευσης και τα λοιπά. Να είστε καλά, καλημέρα. Εσείς θα πάτε διακοπές τώρα, έτσι δεν είναι σαν τους
συμπεριφέρειες.
Σιγά πρέπει να πάτε. Οι κυβερνητικοί τώρα, οι άλλοι να κάτσουν εδώ να δουλέψουν. Λοιπόν, καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.